ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ድማ ሓደ ኢዮብ ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ድማኒ ጥዑዩን ጻድቕን ሰብኣይ ነበረ። 7 ኣወዳትን 3 ኣዋልድን ድማ ነበሮ። ብዙሓት ገላውን ብዙሓት ጥሪትን ድማ ነበሮ። ኣዝዩ ሃፍታም ሰብኣይ ድማ ነበረ። ኣብቲ ዓዲ ድማ ኣዝዩ ዓብ ሰብ ስለ ዝነበረ ኩሉ ሰብ የኽብሮ ነበረ። ስድራ ቤት ናይ ኢዮብ ድማ ብጣዕሚ ሕጉሳት ነበሩ፣ ምክንያቱ ዝደልዮ ኩሉ ረኺቦም ነይሮም። ኢዮብ ድማ ብዛዕባ ስድራ ቤቱ ይጽሊ፣ ኣብ ክንዶኦም ድማ መስዋእቲ ናብ ኣምላኽ የቕርብ ነበረ። ኣብዚ ስእሊ ድማ ኢዮብ ከምኡ ክገብር ከሎ ንርኢ። ሓደ ግዜ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣኼባ ነበረ። ሰይጣን ድማ ናብቲ ኣኼባ ክኣቱ ተፈቕደሉ። እግዚኣብሔር ድማ ንሰይጣን ካበይ መጻኻ በሎ፣ ንሱ ድማ ንምድሪ ዜረያን ተማላሊስያን መጻኹ በሎ። ከም ኢዮብ ባራይ ዝበለስ ርኢኻ ዶ በሎ። ከም ባራይ ዝበለ ድማኒ እሙኑን ጻድቕን የለን በለ። ሰይጣን ድማ ከምዚ ዝኾነ ኮንሱ ዘድልዮ ዘበለ ኩሉ ስለ ዝሃብካይን ስለ ዝባርኽካይን ዶ ይኮነን በሎ። ንዕኡ ንስድራ ቤቱን ትሕልዎን ትንከባኸቦን ኣለኻ። ነዚ ዝሃብካያ ኩሉ ካብኡ እንተትወዞ ንሱ ድማ ተመሊሱ ክረግመካ ይበሎ። እግዚኣብሔር ድማ ንሰይጣን ድሌትካ ግበር፣ ነገር ግን ንነብሱ ከይቱ ትንክዮ በሎ። ኢዮብ ብዛዕባ እዚ ዝተገብረ ኣኼባ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበሮን። ይሕዋተይን ሓተይን ክነግረኩም ዝደሊ ግን ኢዮብ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሖን ዘፍቅሮን ስለ ዝነበረ ስለ ዘኽበሮን ወይ ድማ ስለ ዝባርኾን ኣይኮነን። ኢዮብ ንእግዚኣብሔር ዘፍቅሮ ዝነበረ ብቕንዕና ልቢ እዩ። ኣሕዋተይን ሓተይን ሕጂ ብዙሕ ግዜ ንሕና ንእግዚኣብሔር ንስዕቦን ወይ ድማ ንቤተ ክርስቲያን ንኸይድን እግዚኣብሔር ስለ ዝባርኸናን ጽቡቕ ነገር ስለ ዝሃበናን ምናልባት ኣብ ሕማቕ ነገርን ኣብ ፈተናን ኣብ ንወደቕ ግን ንእግዚኣብሔር ንኽሕዶን ካብኡ ድማ ንረሕቕን። ከምዚ እንተዘይገበርና ግን ጽቡቕ እዩ። ኣብ ፈተና ክንከውንን ኣብ ሽግርን ክንከውን ከለና ዝበለጸ ናብ እግዚኣብሔር ክንጽጋዕን ክንእዘዞን ክነፍቅሮን ይግባአና እዩ።